2 от мястото на събитието.
Уважаеми колеги, добре дошли на нашата редовна пресконференция, на която представяме тримесечната ни издръжка на живота, анализа и наблюдението на потребителските цени, които КНСБ прави през последните 30 години. Припомням всеки път, единствената организация, която паралелно с националната статистика дава алтернатива всяко тримесечие за това как изглеждат динамиката на ръста на потребителските цени по групи стоки и естествено необходимите средства за издръжка, както и прага на бедност в България, съпоставен с официалните такива. За миналото последно тримесечие на 2018 година, за което ще ви представим данните, всъщност необходимите средства за издръжка в едно четиричлено домакинство, които покриват разходи за храна, разходи за жилище, здравеопазване, образование, транспорт, облекло и почивка, както обичаме да казваме, нормален среден български стандарт, нито лукс, нито някаква бедност по-надолу, е 2410 лева. На едно лице, малко на 602 лева и всъщност продължава да расте от началото на годината. Общите средства за четиричленото домакинство са пораснали с 85 лева от началото на 2018 година и, както казах вече, вървят нагоре предвид инфлационните процеси и ръста на много стоки и услуги. За да се стигне тази обща стойност на издръжка, всъщност са необходими средства в размер на половината, ако предполагам, че двамата родители работят и получават поне равни възнаграждения, или поне толкова трябва да получават и двамата, за да могат да покрият издръжката на четиричленото домакинство. Нетният размер, виждате, е 1205 лева, колко трябва да получават. А реалният размер, който към четвърто тримесечие нетно са получавали средно българите, е 867 лева. 867 лева, също 1205, затова тук казваме, че всъщност средната нетна работна заплата за страната представлява малко под 72% от необходимите средства, които са нужни на един работещ в четиричлено домакинство, за да може, ако и двамата получават по толкова, да издържат домакинството в средния български стандарт. Това, както виждате, е с около 28% по-ниско, наистина, от това, което би трябвало да се получи. Но трябва да кажем, че през всички тези 8-9 години се стопява тази разлика. Тоест, това сме дали като репер в бол долу, че разликата през 2010 година, преди 9-10 години, е била наполовина. Тоест, наполовина сме получавали от това, което би трябвало да получаваме, за да осигурим издръжката на семейството си, както казах, при те допускане, че двамата родители получават равни заплати, например. Сега картината е, както виждате, с 28% по-малко, а не с 50% по-малко получаваме. С други думи, през тези 8-9 години има известно наваксване и това се държи, както сами разбирате, от една страна на изпреварващия ръст на доходите, не казвам някаква новина, и най-вече на работната заплата, 7, 8, 10 и повече процента годишно през годините. От друга страна, през всички тези 8-9 години, няколко поредни години на дефлация или на ниска инфлация, които най-накрая сума-сумарно дават този резултат. Сега ще помоля Вили Иванова, нашия старши изследовател в Института за социални синдикални изследвания, да представи подробно динамиката на числата по групи стоки и в 10 годишен разрез.
Благодаря. Добър ден и от мен. Както вече казахме, необходимите средства за издръжка на живот достигнаха 2410 лева. И това е през четвъртото тримесечие на 2018 година. Ако погледнем на таблицата, виждаме, че имаме едно плавно нарастване на тримесечните темпове, но края на четвъртото тримесечие той не излизал от обичайните параметри, поради факта, че предходното тримесечие достигна 1,2% поради растящите цени на автомобилните бензини и горивата. Третото тримесечие така значително се отличава в динамика от останалите тримесечия, но като цяло не излизат извън обичайните параметри. Годишната инфлация, т.е. месец декември към месец декември 2017 година, достигна до 3,6%. Сравнение с годините назад, през 10 годишен период, издръжката на живота нараства с близо 25,3%. Забележете обаче, имаме периоди на дефлация и те фактически водят до едно задържане на ценовите нива, които пък паралелно с това бих искала да кажа, че при някои стоки и услуги, въпреки че имахме дефлация през този период, цените продължаваха да нарастват и за 10 годишен период достигнаха един значителен ръст от, например, електроенергията с близо 18,5% нараст, на водоснабдяване 26,4%, твърдите горива с 38%, топлоенергията с 47%. Така че регистрираните по-високи нива на тези стоки и услуги се компенсират от намаляването на други, които имат по-малка тежест в потребителската кошница, и в крайна сметка не може това увеличение или това намаление по-скоро през годините и задържане на цените не може да се усети осезаемо като подобряване на благосъстоянията на домакинствата, въпреки ускорения темп на доходите през този период. И на следващата диаграма, ако обичате предходната диаграма, е изразена динамиката на нарастване на средната работна заплата. Спрямо 2009 година, за 10 годишен период, средната работна заплата нараства с 86,2%. А реално... Да, това е оранжевата линия. Обаче реално с 64,9%, т.е. изчистена от инфлацията през този период. Инфлацията, средногодишната инфлация през този период, използваме месец септември и предходните 12 месеца да бъдат равни на 100, е 12,9%. Като цяло се наблюдава един значителен ръст от 64,9% на реалните доходи, но разгледани в области, по области, се наблюдава едно задълбочаване на тази диференциация на работната заплата. Забележете, във Видин, Враца, реалният ръст на работните заплати е с 46-42%, Благоевград 42% също, почти наполовина от общо за страната. Искам да кажа, че през последното тримесечие, третото тримесечие на 2018 година, в тези области ръста на работната заплата също изоставаше от общия за страната, тяхният абсолютен размер на тези области на средната работна заплата се движеше в диапазон близо 30% по-нисък от средната за страната. Така че дори и с тези темпове на нарастване от 4-5% при тия области, трудно бихме казали, че биха достигнали до ония размер, който е необходим за покриване на издръжката на живота. Факторите, които повлияха за нарастване на издръжката на живота през 2018 година, не е изненада, че основната причина това е нарастването на цените на петрола на международните борси и отражението им върху поетапното увеличаване на цените на природния газ. За 4 пъти се увеличиха през годината цените на природния газ, които доведоха съответно и до увеличаване на цените на топлоенергията, електроенергията. Паралелно с това се увеличи и цената на водата. Всички тези компоненти обаче доведоха до увеличаване на разходите в групата жилища, вода, електроенергия, газ и горива с близо 6%. И принос за това, както вече казахме, има топлоенергия, питейна вода, електроенергия, твърди горива. При това само на годишна база те са нараснали топлоенергията в диапазон около 14%. Другия фактор, който съществено повлия за нарастване на издръжката на живота, е задържането на по-високите цени на международните борси на пшеницата, на зеленчуците, които дадоха отражение върху цените на стоките у нас, особено на хляба, хлебните продукти, тестените продукти. Пшеницата на международните борси нарасна с близо 20% и оттам съответно групата на хляб и хлебни продукти с близо 10% нарасна в България. Само хляба с 12% или около 20 стотинки. Млеката са нараснали, малотрайните колбаси, зеленчуците средно с 9%. Разходите за храна представляват близо около 40% в потребителската кошница на бедните домакинства и аз наблегнах точно на тези стоки, защото те имат висок дял в ограниченото потребление, особено при бедните домакинства, от което следва, че техният живот поскъпва относително повече в резултат на повишението на изброените по-горе хранителни стоки. Друг фактор, който съществено също повлия за нарастването на издръжката, е динамиката на цените на автомобилните бензини и горивата. Цените нарастваха в периода април-октомври и те се пренесоха в някои от секторите на икономиката. След това в края на последното тримесечие се стабилизираха, но вече пренесени като по-високи цени, особено в услугите, не последва спад и останаха на едни на по-високи нива. Важно е да отбележа, че в заключение, че всички тия фактори влияят върху нарастването на разходите за храна, отопление, осветление, транспорта. Тези разходи представляват близо 2/3 от разходите на домакинските бюджети. Отчитайки нарастването на разходите в тези групи, имаме основание да считаме, че всяко ново увеличение от началото на 2019 и последващото би поставило пред сериозни изпитания значителна част от българските домакинства. Поради ниската степен на еластичност на тези продукти, просто тия продукти, тия стоки не могат да бъдат заменени с други или отложени във времето, този тип разходи натоварват бюджета на бедните домакинства и практически прави невъзможно разширяване на разходните пера в друга посока. В случая образованието, от което зависи и тяхната реализация на пазара на труда.
София, малко да разнообразим говорещите и да си почине малко Вили. Няколко числа за София. Знаем, че винаги тук издръжката е по-висока и цените и заплатите са по-високи. Как изглеждат нещата? Припомням, 2410 беше за страната. Близо 3200 са необходимите средства за издръжка на четиричлено домакинство в София. Почти 800 лева повече. И 800 лева почти е на лице, както виждате. Оттатъка беше 600 лева за цялата страна, т.е. 200 лева повече, за да помним по-бързо числата. Това значи, близо 1600 лева са нужни, очевидно, да получава нетно всеки един от двамата работещи членове на това домакинство. Колко получават? Малко под 1200 нетно в момента, последните данни за трето тримесечие, които са официално оповестени за миналата година, всъщност са 1167, да бъдат точно. И както казах вече, за страната тя е за това 3 месеца 867. С други думи, 300 лева повече получават софиянци, отколкото средно за страната, но разходите им, както видяхме, са доста по-високи. И като цяло, не мога да се твърди, че има някакви по-различни условия на живот в София. По-скъпо е, по-високи заплати получават София, но пък е по-скъпо. И оттам компенсирането на факторите горе-долу в средния за страната процент, т.е. 27-8% по-малко са всъщност тези парички, които получават реално хората, отколкото са им нужни, за да могат да покрият тази издръжка, която в София е нужна като размер на средствата. Вили, продължаваме.
Наред с прякото влияние на цените на основните стоки и услуги, съществен принос има и влиянието на социално-икономическите показатели, които характеризират промените в жизнения стандарт. През 2018 година икономиката на България забави растежа си в сравнение с 2017 година, но запази стабилния си ритъм на нарастване по тримесечие. През третото тримесечие се отчита леко намаление на икономическия растеж и достига до 3,1%, след като предходните две тримесечия той беше 3,5% до 3,4%. Забавянето е в унисон с пада на европейската икономика от 1,1% през третото тримесечие. Основен двигател продължава да бъде растежа, за растежа в България потреблението. Потреблението на през третото тримесечие са 6,9% и то основно нараства поради растящите заплати и заетостта. Работните заплати нарастват средно с 7,7% през третото тримесечие, но реално с 4%, като го изчистим през този период от инфлацията. Септември към септември е 3,6%. Под средната работна заплата от 1117 лева остават заплатите в нископлатените икономически дейности, които са в диапазон, забележете, от 591 лева до 769 лева. И това са производство на облекло, мебели, обработка на кожи, медико-социални услуги. 6 пъти е разликата между средната работна заплата в най-високо платените икономически дейности и тия с най-ниско заплащане. А при тази тенденция на нарастване на заплатите, като искам да кажа, че при нископлатените икономически дейности има забавяне на ръста на заплатите и то е в много случаи и под средния за страната 7,7%. И при тази тенденция на нарастване на заплатите, особено при нископлатените икономически дейности, те все още остават драстично ниски, за да могат да покрият необходимите разходи за живота. Следващата диаграма, да, продължаваме да говорим за влиянието на социално-икономическите показатели и трябва да отбележим, че безработицата достигна нива от 5%, заетостта се повиши рекордно с 68,8%. Имаме и ние благоприятни тенденции за развитието на пазара на труда. Проблема обаче е, че броя на заетите намалява, а работната сила се свива, което оказва негативно влияние на изострящ недостиг на работна сила в страната. Младежката безработица също бележи положителни тенденции. През 2009 година достига до 11,7%, но през 2018 година вече е в около 8,2%. Другия голям проблем е, който все още остава за решаване, е проблема с неравенствата в разпределението на доходите между отделните групи. Тревожността остава при доходите на пенсионерите. Средното увеличение на пенсиите през 2018 година е с 3,8%. Реално те нарастват едва с 1% или де-факто остават почти без промяна. По данни на Евростат през 2017 година делът на пенсионерите, изложени на риск от бедност, в България е 32%, докато в Европейския съюз, забележете, е едва 14,2%. През 2019 година средният размер на пенсиите се предвижда да се увеличи с 6,2% и да достигне 386 лева. На минималната и социалната пенсия нарастването е с 5,7%. Очаква се през 2019 година реалният ръст на пенсиите да достигне до 3%, но все пак голяма част от пенсиите остават на изключително ниски нива, особено уния, които са с минимален или близък до тях размер.
Няма съдът нищо.
Да.
Сега съотношението между общия доход средно на лице на домакинствата и издръжката на живота, това съотношение, което винаги така предизвиква сериозен интерес у вас, тъй като то наистина разделя България на три части. Домакинствата имам предвид и показва динамиката на движението на доходите в нискодоходните, среднодоходните и високодоходните домакинства, ако можем така да ги разделим. А именно домакинствата с общ доход на лице от домакинство до, до прага на бедност е първата група, т.е. бедните домакинства. Втората група е домакинствата с доход на едно лице от прага на бедност до издръжката на живота на едно лице, и това са среднодоходни домакинства. И домакинствата, които имат доход на едно лице над издръжката на живота, т.е. за българските реалности и условия, така речени високодоходни. Виждаме, че и тук тенденцията е благоприятна. Намаляват в най-долната част домакинствата с около 250 000 лица за, за периода, същия период на миналата година, за една година и да реч, такава динамика следим. И в момента си още обаче са 1 милион и 700 000, бяха почти 2 милиона, всъщност сега са 1 милион и 700 000 българите, които трябва да оцеляват с общ доход на лице от домакинството до прага на бедност. Това число и под прага на бедност за миналата година, 321 лева. За него говорим, не за новия, който вече е 10-та година, тъй като към него момента данните и съотношенията. В останалите две категории има нарастване, т.е. от по-бедните очевидно домакинства се пренесат по-нагоре към сравнително по-богатите в средната категория в момента. Тук имаме ръст с около 82 000 лица за една година, не чак толкова голям. 3 милиона и 325 хиляди, както виждате, основната маса от българските домакинства живеят с доход между прага на бедност 321 и 602 лева, колкото е издръжката на, на лице в домакинствата. И само 30% всъщност по-малко от една трета от домакинствата с общ доход над издръжката на живота. Но трябва да, да подчертаем, че тук има сериозен ръст на 183 хиляди лица. Всъщност са, са преминали в тази група на сравнително високо доходите. Да покажем сега графиката, която илюстрира през последните 3 години какво се случва. Сами виждате, че със синичкото е най-бедните, с червеничкото е средните домакинства и с зеленото са сравнително богатите. Личи, че богатите, кавички пак отново и с всички условности, които казвам, високодоходните, да кажем така, еди, за нашите реалности, домакинства растат най-бързо като темпове за тези 2-3 години. Не така стоят нещата с нискодоходните. Те намаляват, вярно, но не същата динамика, както виждате. А в, в средата, като че ли, динамиката е най-слаба. Това показва, че всъщност броя на бедните лица намалява също, но се запазва на много по-високи нива. Сравнително високи нива, всъщност, както казахме. А иначе, динамиката на това, че по-бързо растат високодоходните от всички останали, пък показва, че имаме неравномерно разпределение на добавената стойност, т.е. на създадения продукт. Това, което отива като растеж на, на доходите, очевидно, в по-голяма степен отива към високодоходните домакинства, разбира и към по-високите заплати, и по-малко към по-нискодоходните групи, към по-ниските заплати. Заради това и заради това всъщност ние държим и твърдим, че една по-прецизна, по-ефективна система и схема на определяне и договаряне на минималните равнища на заплащане, към което се върнем накрая като извод, е крещящо необходима, и това го показват те последните данни, последните 2-3 години, но и в по-дълъг период също виждаме подобно действие. По ред причини, това число и заради плоския данък, дохода в по-високо доходните групи расте по-бързо, дори при равни условия, когато той, той нараства, се акумулира в по-голяма степен, и виждаме, това се показва и от данните на националната ни статистика. Са измерени, както виждате ние, това правим, са измерени с необходимите средства за издръжка на едно лице. Очакванията през тази година, Вили, заправе.
В началото на тази година започнахме с поредното увеличение на цените на природния газ с 3,5%, както и с увеличение на цените на водата в диапазон от 0,6% до към 10%. Така също и поскъпване на тока за индустрията. Бизнесът категорично заявява за увеличение на цените на основни хранителни продукти, като хляба, месата, млечните продукти, сладкарските изделия. Ниската покупателна способност на доходите на българските домакинства поставя въпроса за високите цени на природния газ за домакинствата. цената на природния газ за домакинствата в България през месец ноември 2018 година е по-висока в сравнение с средната цена на Литва с 20%, на Латвия с 39%, на Полша с 21%, Словакия 16%, Унгария 67%. Това са данни от европейски портал, Европейски енергиен портал. Искам да кажа, че България заедно с всички останали държави е в групата с най-ниски цени на природния газ за домакинствата, но въпреки това, забележете, има държави, които са с значително по-ниски нива от тези на България и вече ги изброих кои са. Декабристските сметки на домакинствата, отопляващи се на природен газ, както и на топлоенергия, са нараснали с повече от 40% в сравнение с същия период на миналата година. Поредното наблюдава се през от началото на 2019 година и поредно увеличение на цените на ВИК услугите и в някои области достига до 3, дори над 3 лева и забележете, това са Монтана, Враца, Шумен, Русе, Плевен, Добрич. Това са области, които има значително по-ниска от средната за страната работна заплата и това увеличение на цените на ВИК услугите фактически нахвърля социалната поносимост на съответната област. Сега съм извадила два примера, бих искала да кажа относно декемврийските сметки, че все още няма публикации за средните сметки за отопление на парно, както и на природен газ, но се направихме труда да сравним два различни града, София и друг малък град в Великотърновска област. Града е Горна Оряховица, ако някой иска така по-подробно да опише. Сравнихме в Горна Оряховица увеличението на сметките при отоплението с природен газ при обем на стая около 30-35 квадрата. Живущото лице е самичко, пенсионер. Сметките миналата година, 2017 година, при същото отопление на същия обем стая или размер или квадратура е 88-93 лева, 90 лева. Настоящата за 2018 година, сметката сега е плаща 2019, за това казах настоящата, вече нараства на 129 лева и 17 стотинки. Тоест имаме увеличение с близо 45%. При това не сме включили разходите за лекарства, които има също висок дял в потреблението или в потребителската кошница, особено на пенсионерите. От тази сметка става ясно, че само за осветление, електроенергия, вода и телефон се отделят около 68% от сметките на това, на този пенсионер, 60% от дохода на този пенсионер, който е около 250 лева пенсия. Другия пример, който искам да ви дам е за София. Отопление с парно. През месец декември 2017 година семейство, живеещо в гарсонера около 55 квадрата, достига стойност на сметката 90 лева. Аз в настоящия 2018 година тая сметка нараства до 128 лева или увеличението е близо с 42%, т.е. 32 лева. Това са конкретни примери. Отново казвам, че нямаме публикации, не сме намерили за средните сметки на домакинствата за отопление на парно, както и на природен газ за домакинства, но тези конкретни сметки ни дават ясна представа, че действителност декемврийските сметки са увеличени с близо или повече от 40%. Всички тези сметки, които ви ги разказах, дава основание да считаме, че нашите очаквания през 2019 ще бъде следствие нарастването на комуналните услуги и цените на за комунални услуги. Това ще доведе до нарастване дела на енергийната бедност и за 2017 година, според данни на Евростат, 36,5% от българските граждани нямат възможност да поддържат домовете си достатъчно топли, то очакванията си, нашите очаквания си са, че този дял ще продължава да нараства и през 2018 година. Средното българско домакинство отделя за комунални разходи близо 15% от всички разходи. При това, при най-бедните домакинства, делът на тези разходи е значително по-голям, от 18 до 20 даже достига. Имайки предвид, че доходите при бедните домакинства нарастват със значително по-бавни темпове, то очакванията са, че ще нарасне броя на домакинствата, живеещи в бедност и социално изключени, или поне ще се задържат на същите нива.
Именно в тази връзка и по тая причина, това, което каза Вили, като очаквания по редица линии и фактори, които влияят върху доходите на българите, нашите усилия през 2019 година като синдикат ще бъдат насочени да търсим и да предлагаме както на властта, така и на работодателите нови политики за преодоляване на бедността и социалното изключване. Това звучи може би общо, но има и конкретни наши намерения и измерения, които касаят решения, които трябва да бъдат взети или в хода на бюджетната процедура, която започва буквално следващия месец, знаете, за 2020 година, или в обсъждането на нови данъчни решения. Бързам веднага да кажа, че промените в данъчната политика, които сме заложили и които КНСБ устойчиво предлага през всички тези години, и тази година ще бъдат предмет на наше обяснение, интервенция и надяваме се повече внимание от тези, които вземат решения. Необлагаемия минимум е ключовия фактор, който ще остави в джоба на бедните, по-бедните домакинства, по-бедните работещи домакинства, относително повече средства. Всички знаем и ще спомогне за борбата с бедността, особено сред работещите бедни. И това е безспорен факт. Да, струва пари, но всичко струва пари в този живот. В тази връзка и семейното подоходно облагане или елементи на семейното подоходно облагане, стимули за семейства с деца, особено тези, които са образованите семейства с деца, ще бъдат на вниманието ни и ще предложим конкретни механизми през тази година. Втория ключов въпрос, естествено, са продължаващи ръст на доходите и ние ще искаме във всички сектори, и вече го правим в много от нашите колективно-договорни механизми, там където има колективни договори, двуцифрено увеличение на работните заплати и през тази година. 10% в публичния сектор трябва да бъдат минималния ориентир за всички в частния сектор, наши синдикални организации и структури за искане за ръст на доходите, с естествено съобразяване с реалните възможности на фирмите, но с една ясна визия за реална продължаваща конвергенция на доходите към средните нива на европейските подобни, поне 60%, припомням ви, 2022 година, наша цел, която сме поставили от преди 2 години, продължаваме да я търсим и да си я гоним, 2022 година българските работни заплати да са по паритет на покупателна способност, поне 60% от средно европейското ниво на брутен продукт на глава от населението, и на доходи. Това е изпълнимо, имайки предвид, че вече сме се предвиждали малко над 50, ако не се лъжа към момента. Така че имаме 4 години, 19, 20, 21 и 22, поне по нашите сметки. 4 години да преодолеем останалите 10% пункта, което не са непреодолимо от движение нагоре, предогонващи политики за ръст на доходите, отново казваме. Припомням ви, че нашите държави показваха, че двуцифрено число от около 10-12% увеличение на доходите всяка година би не довело до това равнище на 2022 година. А то ще бъде, и много пъти съм казвал, един от неогласно обявените критерии и изисквания за допускане на страната ни в ERM2 в чакалнята за еврозоната през тази година, дай Боже, и по-нататъчното движение към еврозоната. Докато не стигнем подобни нива, никой няма да разговаря сериозно с нас за реално влизане в еврозоната. И последното нещо, което ще предложим, не е ново, но вече е по-конкретно и е съобразено с действащата нормативна база. Диференциация или по-скоро надграждане над едината или единствената към момента минимална работна заплата, която се определя от правителството без ясен механизъм. Първо въвеждането на подобен ясен механизъм, който да отчита поне 50% от средната работна заплата за страната, което е достигнато, но и надграждането над нея за степен на образование. Всички знаем, че минималната работна заплата навсякъде по света се дава за неквалифициран труд, за работа, която не изиска сложности и не изиска кой знае какви специфични умения и знания. Затова ние смятаме, че тези коефициенти към нея, между впрочем, те са в една наредба за договарянето на работна заплата, половината от тях, действаща наредба от 1991 година, независимо, че е толкова стара, тя не е отменена за договарянето на работни заплати и ние смятаме, че върху нея с бизнеса би трябвало да надградим и да стигнем до тези в момента наши оферти като примерни величини. Виждате с тези коефициенти за ниво на образование, средно или полувише, разбирайте, специалист, бакалавър и магистър, който да даде нови стартови минимални равнища от тези числа, за които говорим тук. Тогава сигурно и протестиращите в момента медицински сестри в Пловдив няма да им се предлага 600 лева минимална заплата, а за сестра ще им предлагат 700 лева, защото това е нашето предложение тук, както виждате, дето се иска точно такова образование, което имат те. Например, връзвам го с един протест днес. Ако това е факт в момента, ако стане факт тази година, то ще бъде естествено минимално ниво, тъй като в колективния трудов договор за сферата на здравеопазването вече има договорени дори още по-високи числа, които трябва да бъдат естествено постигани в зависимост от финансовите резултати на здравните заведения, но и естествено задължителните нива, за които говорим ние. Тоест, онова има естествено зависимост от икономическите възможности, нито говорим за нива, които са задължителни за всички, независимо могат или не могат. Както минималната заплата е задължителна за всички, така ние предлагаме подобни коефициенти или тези коефициенти да бъдат договаряни всяка година или да бъдат фиксирани като такива в едно споразумение с бизнеса и с правителството и да бъдат съотнасяни към договорената нова стойност на минималната работна заплата за съответната година. На този етап толкова от нас, уважаеми дами и господа. Имате думата за въпроси, коментари по издръжката на живота и представените числа, тенденции, съотношения, изводи и някои предложения, които казахме накрая.
Господин Димитров, Радио К2, Деница Гацинска, може ли да кажете каква е позицията на КНСБ по предложението на работодателите да си делят осигуровките с работниците поравно 50/50? И какво?
Преди да почнем с другите въпроси, първо питах дали има по темата. Ако няма по темата, тогава. Има ли по темата някакви доточняващи въпроси? Тоест нямате въпроси, които са нужни да коментираме. Разбрах.
А това няма ли да се отрази върху издръжката на живота и върху възнаграждението на работниците?
А кой е казал, че ще го коментираме изобщо това предложение? Ние нямаме намерение да го коментираме въобще. Ние сме го коментирали преди доста време. Тази опера приключи. Приключи отдавна при това и съотношенията са установени трайно и завинаги в нашите реалности 60/40. И нямаме никакво намерение, няма никаква причина, никакво основание, по никакъв повод да преразглеждаме това съотношение. Толкова по въпроса и нямам намерение въобще да го коментирам повече никога никъде. Благодаря. Друг въпрос има ли? Благодаря на всички. Желая лек ден тогава, щом като няма други въпроси.
Радио К2 от мястото на събитието.